Moi!
Moi, moi, moi. Eli tervetuloa Budgetiluolan monennenku-podcastin pariin. Missä me ollaan? Olisiko kuudennessa podcastissa nyt?
Sälittömästi kuudennessa.
Joo, ja tää on taas poikkeuksellinen sikäli, että kuten ehkä kaikki fiksut ihmiset kuulee, niin me emme ole nyt samassa tilassa, vaan nahoittelemme tätä tälleen kivi- ja keppimetodilla Skypen välityksellä, niin se ehkä vähän vaikuttaa tähän äänenlaatuun, mutta yritetään elää sen asian kanssa.
Joo, tämä on meidän ensimmäinen Skype-podcasti, niin pahoittelemme etukäteen, jos tämä vähän jännää tästä äänenlaadusta, mut.
Joo, eli mä olen Airin.
Ja mä olen Maija.
Ja lähdetäänkö me sitten ihan tällä meidän perusmetodilla puhumaan ensin vähän kuulumisista?
Joo, tässä käytiin just läpi, että mitä kaikkea meidän nyt pitäisi täällä kertoa meidän suunnallisesta elämästä. Eli mähän olen katsonut nyt vaan animea, tai siltä musta ainakin tuntuu, jos mä katson jotain kahta sarjaa per kausi, niin mä oon silleen, wow, mä katson niin paljon animea. Tää on ollut tärkeä animekausi, koska nyt on ollut tää Kumata Harukon mangaan perustuva, se on vaan Kenroku Rakuko Shinju, niin se on nyt ollut animena, ja olen sitä innolla seurannut. Mä en ole sitä mangaa lukenut, koska sitä ei ole ollut englanniksi. Ja mä toivon, että nyt joku alkaisi kääntää sitä mangaa vihdoin myös, koska se anime on kuitenkin ollut suhtuosittu ainakin näissä piireissä, jotka arvostaa tällaista aikuista ja taiteellista ja vakavaa animea ja mitä liian. Että se ei tosiaan ole BL millään tasolla, mutta ei se vielä ainakaan haittaa. Ja sitten, koska selkeästi mä katson vain Fujoshi-animea, niin toinen, mitä mä oon nyt katsonut, on Osomatsu-san, joka on jostain syystä, no se on ylipäätään ihan megahitti Japanissa, mutta se on myös kauhean Fujoshi-hitti, mikä on sillä jännä, kun siinä on vaan näitä veljeksiä ja sitten tämä Munaita, josta mä oon ehkä ennenkin puhunut, joka oli tehnyt muun muassa tähän Sexy Callboy-antologiaan sen yhden storin, niin Munaita piirtää nyt myös Osomatsu-sanista sitten.
Sehän on nimenomaan tämä Osomatsu-san yksi näitä tämmöisiä esimerkkejä, kun silloin mun sen viime Frostbitein luennon ja mun yhteydessä Kustanin kanssa puhuttiin vähän näistä, että mikä tekee Fujoshi-hitin ja mikä ei tee, niin hän sanoi just sitä, että tämä Osomatsu-san on primaari esimerkki semmoisesta sarjasta, mikä on vähän niin kuin paketoitu uusiin kansiin sillä tavalla, että siinä tietoisesti kyllä halutaan verrata siihen Fujoshi-yleisöön, mutta ei olla ihan niin itsestäänselviä, että antaisi niin jotain semmoista ajattelemisen aihetta, ja ilmeisesti se on sitten aika hyvin uponnut sitten siihen kohdeyleisöön, mitä ne on sitten halunnutkin saada sieltä vähän niin kuin houkuteltua mukaan. Mutta niin, ilman, että niin kuin liikaa aliarvioi, toisaalta no, kun mä nyt en ole itse Osomatsu-sanoja kattonut, niin en osaa sanoa, että kuinka tuota riman alta siellä vedetään, mutta ehkä sulle näyttää sitten uppoavana.
Joo, se on tosi kyseenalaista se huumori, mitä siinä on. Ja siis siinähän on siis niin kuin myös tämmöistä niin kuin otome-sarja tai otome-pelipaironia, että on ihan kuin suoraan jostain Utaprinssistä välillä ne veljekset revittynä, vaikka normaalisti ne on sitten semmoisia tosi erinäköisiä, mutta joo, se on ollut jännä elämys sitten se.
Ja sit sä oot muutenkin ajan hermolla, kun sä oot One Punch Mania kattonut.
Joo, sehän oli kans nyt, tai kaikkia niiden mutsit kattoi se jo joskus viime vuonna, mä olin nyt kipeänä. Jotenkin
se on meidän standardilla ajan hermolla.
Joo, siis mä oon meidän standardilla tosi ajan hermolla, kun mä en katso siinä jotain 5 vuotta vanhaa animea, mutta joo, mä olin kipeänä, aina kun mä oon kipeänä, niin silloin mulla on aikaa katsoa animea, mutta anyways, mä katsoin One Punch Mania, ja sitten mä olin vaan, että Genos ja Saitama, tiedän mistä ostan sitten dokkareita, kun syksyllä mennään Japaniin taas.
Joo, puhutaan siitä kohta. Mutta kannattaa hyvä, kun sä mainitsit just tän, että tää 5 vuotta vanha anime, koska siis viimeisin anime, jota itse olen katsonut, on Psycho Pass, koska ei herra Jeesus, kun mä tuolla avauduin just twittassa siitä, miten mä oon 2 kuukautta tapellut mun Soneran ADS-boksin kanssa, ja sit oli pari päivää, milloin mulla ei kausin netti toiminut, ja löysin mun kovolta uudelleen mun lataavan Psycho Passin ekan kauden, ja rupesin katsomaan sitä uudestaan, ja en nyt tiedä, onko se silleen niin mainitsemisarvosta sikäli muuten kuitenkin katson animea joskus, enkä vaan lue mangaa, mutta mutta ehkä se on niinku, mä voin tälleen, se on aika hyvän tämmöisen freimin antaa sille, että miten vanhoja sarjoja me yleensä saatetaan katsoa, että kun kaikki ja niiden kissat ja koirat ja muut sit on kattonut kaikki mahdolliset trendikauden uusimmat jutut, niin sit me tullaan sieltä silleen laahataan perässä joku 10 vuotta. Ja ehkä osaksi siksi, että jos mä jotain katson, niin mä oon kattonut kohta, no mä tuon tokalla kaudella Breaking Badia, että se on se, mitä mä sitten katson vapaa-ajalla.
No onko Psycho Pass tai Breaking Bad nyt kutkutellut sun Fujoshi-antenneja?
Mä nyt en tiedä, voiko näistä kumpikaan, eikö se ole. Mutta ehkä näistä kahdesta enemmän se Breaking Bad.
Ai jaa, kello lisää.
Ei oikeesti, mut melkein. Joo. Melkein. Mut puhutaan sitten Japanista taas, koska yllättäen meillä taas kuulumisiin liittyy Japani.
Aina.
Joo, tosiaan.
Ostettiin just liput.
Niin. Mä ostin jo vähän aikaisemmin ja nyt Maija osti kanssa liput, kun tuossa uuden vuoden pinnoilla tuli vähän semmoinen fiilis, että voisi ehkä lähteä käymään uudestaan Japanissa. Ja sitten sain ylipuhuttua Maijan kanssa mukaan silleen, että sä voit kertoa, kun sulla on nyt tämä jännittävämpi reissu tällä kertaa.
Joo, siis nyt kun Pinski alkoi vihdoin lentää Fukuokaan, niin sitten mä inspiroiduin siitä, että mä voisin mennä sinne, koska sitten pääsee kätevästi myös Kyushuun muihin kohteisiin. Ja yksi niistä kohteista on sitten Kagoshima, ja se verran tumplasi yhtä tyyppiä, joka koko ajan postaa Kagoshimasta jotain kuvia, missä se käy jossain onseneissa ja syö kaikki ruokia. Mä oon silleen, aah, nyt sinne, niin pääsen nyt sitten Fukuokaan ja Kagoshimaan ja mitä kaikkea muuta siellä nyt onkaan, ja sitten Osakaan, ja sitten taas sinne Iwamiin.
Joo, koska tämä meidän reitti menee taas vähän tälle ennalta arvattavalla tavalla, että siinä missä Maija nyt tekee jotain uutta ja ihmeellistä, että käy siellä vähän etelässä pyörimässä, niin sittenhän me sieltä nähdäänkin Osakassa yhdessä, ja mennään Osakasta Iwamiin, Iwamista Kiotoon, Kiotosta Tokioon, josta mä sitten lähden, mikä mä nyt jossain sanon mun apinan kanssa, niin uudestaan Australiaan. Tämä on ihan hirveetä. Mun elämä on ihan kamalaa. Et mä en tiedä, minkä takia mä teen taas tämän Harurin honeymoon niin kuin saman setin uudestaan. Että
no
nyt...
miksi hän?
No ei puhuta siitä.
Se on paljon mielekkäämpää sit, kun on niinku se oma haen on mukana siellä keissussa.
Nyt mä rupean sihisemään.
Sä voit sihistä niin paljon kuin sä haluut.
Joo, no mut kuitenkin se on ehkä kertoa tarpeeksi, että nyt on tulossa 3 yötä Russell Hotellissa ja kaikki nolottaa ja ahdistaa, mutta missä me ei tehdä mitään muuta näissä kuulumisosioissa, kun puhutaan meidän Japanin reissusta. Tämä on ihan kamaa.
Meidän pitäisi äänittää tätä podcastia vähän useammin, niin meidän elämässä ehtisi tapahtua jotain muutakin.
Ei siinä tapahdu mitään meidän elämässä. Me mitään muuta tehdä, kun vaan käydään töissä ja luetaan porno.
Kukaan omasta puolestaan.
Ei, itse asiassa. Nyt mullahan on tähän. Mulla on tuossa parin-kolme viikon päästä, niin mulla on näinkin hieno aktiviteetti suunnitteilla, että tuolla jossain vaiheessa tumpussa, eli Tumblrin hienossa riemumaassa, niin ihmiset huomautti, että olisi kiva, jos voisi pitää jotain tämmöistä uintijonne-teemasta miitinkiä, ja mä sitten sain tehtyä semmoisen pystyyn, eli nyt on tuossa 3 viikon päästä, niin on hostaan tämmöistä free meetingia, jossa sitten en tiedä, mitä me tehdään, varmaan leikitään sitä telenovelaa noilla munahalityynyillä. Ja
leivotaan Ivaton pikkulipaneja.
Joo, ja sit tää on tää, jossa vähän on tää suuri tämä missio, että me saadaan tehty se semmoinen samanlainen Iwa Tobichanin pää kuin mikä siellä Iwamissa oli, mitä säkin silloin kokeilit päähän siellä.
Niin, se olisi niin hieno. Se vois, sitten kaikki voisi ottaa kuvia Iwa Tobichanina.
Pitää katsoa, että tästä tulee totta tästä suuresta aspiraatiosta, että saataisiin se sitten sinne miittiin, mutta katsomaan joskus sosiaalinen, joskus kerran.
Joo, tämä on kyllä silleen, mietin milloin olet viimeksi ollut jossain internet-miimissä. Tämä on niin vuotta 2010.
Kyllä. No, mut hei. Aina hyvä kokeilla jotain uutta.
Yeah.
Ja uudesta päästäänkin uutisiin. Vitsi, mä oon hyvä näissä aasinsilloissa.
Wow.
Eli haluatko kertoa meille vähän Japanin kamaralta tavaroa?
No siis, tämähän oli tämä, minkä sä itse halusit nostaa esiin, mikä on todella hieno uusi antologiajulkaisu. Eli tämmöinen kuin BL of the Dead, joka on siis nimestä voikin jo päätellä zombie BL-antologia.
Eli täydellisesti niin kuin minun mielenkiintooni sopivaa settiä.
Eli sieltä löytyy tosiaan kansikuvan on taiteillut Ike Rebun, joka on silleen, mä ymmärrän, että miksi se on tässä mukana, että sillä on tosi paljon ollut kaikkea tämmöistä niin kuin väkivaltaista jaukuta juttua ja kaikkea muuta, niin sitten tämä zombit ei ole niin kaukana sen tästä repertuaarista. Sitten siellä on taiteilija Rösteri, siellä on Kimura Hidesato, jos me tullaan tänään myöhemmin vähän puhumaan, että se on tehnyt semmoisia vähän häirintyneitä storeja aiemmin, niin zombit sopii sillekin tosi hyvin, mutta sitten mikä on mielenkiintoista, niin täällä on taiteilijana myös Home Run Ken, joka oli silloin, kun mä aloitin lukea BL, se oli yksi mun suosikkimangakoita. Ja siis se on tehnyt tosi semmoista söpöä ja kivaa ja ihanaa storyn. Mä haluaisin niin nähdä, että mitä sen tää zombi-juttu nyt oikein on. Että mua kiinnostaa niin paljon.
Milloin tää tulee ulos? Vai onko tää tullut? Ja koska mä haluan nimittäin ostaa tän ihan vaan silleen totta kai, koska haluan tukea sitä aihetta. Mutta mua kanssa mä rupesin nauraa tästä suoraan ääneen, kun Maija sanoi sitä, että siellä on homerunkeen. Kun mullakin mun ainut kosketus homerunkeen, niin on just näitä tämmöisiä. Tai what's it become your bird? Tyyppisiä semmoista niin hörönlörön lässynlää settiin, niin, niin mua kiinnostaa tämä just, että kun saadaan tämmöisen aiheen pariin sitten joku ihminen, josta odottaisi ihan jotain muuta. Niin.
Joo, siis tämä on ilmestynyt 15. helmikuuta, eli sinähän voit tämä vaikka Amazonista sitten kotiovelesi tilata, jos haluat.
Niin, tai sitten mä ostan sen Japanista ja laitan sen sun matkaa, että se tulee kyttä juttu, mutta tota.
Mut joo, tämä on tämmöinen villi odoteltava. Sitten toinen, mistä pitää sanoa, mikä on vähän tämmöinen erikoinen julkaisu myös, niin tuolta Habuyama Hebiko-mangakalta, joka on tehnyt tämmöisiä komediamangoja aika paljon, niin siltä on tulossa tämmöinen Kiatsu-manga, eli siis Cats, eli se on tämmöinen edokaudelle sijoittuva BL, jossa ne hahmot on tämmöisiä antropomorfisia kistoja. Se on niin söpön näköinen. Aa, voi ei. Niin kuin, yhtäkkiä kaikki on vaan tuireja.
Joo, sä oot pelannut liikaa Nekoatsumea selkeästi.
Niin, se on kyllä, että Nekoatsume vaikuttaa kyllä niin kuin jotenkin muuhun. Ja myös se Osomatsu-sanissa, myös kun on tämä mun sielun tulkki Ichimatsu, niin sekin on semmoinen kissojakastaja. Niin,
kissojen rakastaja kuulostaa nyt päin.
Niin, nimenomaan.
Joo.
No, nimenomaan.
En mä tuomitse.
BL ei tuomitse, joten säkään et voi tuomita mua.
Aivan.
Yeah. Mutta joo, sitten tärkeä nyt tämän helmikuun ja varmaan oikeastaan koko vuoden tärkein BL-uutinen on tietysti se, että nyt 20. päivä helmikuuta Japanissa Dokusei-elokuva tuli ensi iltaan. Eli se on siis anime-elokuva, joka perustuu Nakamura Asumikon Dokusei-mangaan. Ja mä oon odottanut sitä niin pitkään, me ollaan pyhistys siitä niin pitkään, ja nyt se on siellä Japanissa elokuvateattereissa monilla isoilla kankailla, ja sitten on kauheasti kaikki mainoksia. Mä oon vaan katsonut niitä kuvia netistä, ja että mitä kaikkea promokaamaa siitä on tullut, ja voi ei!
Ja oot pihissyt siellä pienessä yksinäisyydessäsi, kun et pääse sinne.
Niin, haluaisin vain. Mutta me voidaan katsoa kuitenkin se leffan traileri tässä nyt sitten tunnelman nostuttamiseksi, koska onhan nyt tärkeää juhlistaa tätä ensi iltaa. Et
suurta kulttuuritekoa.
Joo. Vihinä jatkuu niin kauan, kunnes se leffa tulee Blu-raylla tai DVD:llä ulos, että me päästään sitten ostamaan sitä ja katsomaan sitä. Et siihen asti pihistään, niin ehkä tämä traileri nyt vähän voisi helpottaa.
Mä en ottanut tätä traileria katsoa niin kun vielä itse asiassa kertaakaan, niin saadaan sitten taas mun tämmöiset freshit tunnelmat sitten tähän päälle kivasti.
Joo, eli laitetaan vähän.
Mite yarokka? Kore kara uta.
Kusakabe, どうしたんだよ急に。
No niin, eli no siinä itse asiassa ei ollut niin paljon semmoista uutta matkua, mitä mä en olisi jossain aikaisemmissa revikkoituissa nähnyt, mutta.
Tunteita.
Kyllä, siis yksi semmoinen, mikä niin kuin yhä edelleen mua jotenkin yllättää tuossa, että kun silloin kun tuli se julkistus siitä, että tuosta tulisi niin kuin animaatio, niin ehkä yleisimpiä asioita, mitä ihmiset pohti etukäteen, oli se, että miten toi Nakamura Asumikon niin se style jotenkin muovautuu sitten semmoiseen animaatioon, että liikkuvaksi kuvaksi, että se oli aina vähän semmoinen uhka tai mahdollisuus. Ja mun mielestä se kyllä toimii niin kuin ainakin ton perusteella aika niin kuin yllättävänkin hyvin.
Joo, siis mun mielestä ne on kanssa saanut sen tosi hyvin, että niin kuin muokattuu ne hahmodesignit silleen, että ne toimii animessa, mutta sitten niissä on kuitenkin selkeästi sitä samaa, sitä Nakamura Asumikon tyyliä.
Aivan. Että kun miettii vaikka sitä, että silloin kun tuli tämä uusi versio Sailor Moonista, niin sitä puffattiin kauheasti sillä, että nyt se on niinku tosi uskollinen sille mangalle, ja se eihän se kääntynyt niinku yhtään, että se oli ihan kamalaa kuraa. Et Että se ei aina ole mikään niin kuin itsestäänselvyys, että jos ollaan uskollisia sillä alkuperäisellä, niin sitten se toimii, vaan että se pitää osata adaptoida sitten semmoiseksi kivaksi kompromissiksi.
Joo, tai et ei välttämättä siitä, että se on kompromissi, mutta semmoinen, että tietää vaan, mikä oikeasti toimii animessa ja mikä ei. Että musta esimerkiksi, jos miettii niin vaikka House of Five Leaves anime, mikä alkuperäistekijänä on Ono Natsume, niin senhän tyyli on kanssa semmoinen tosi omaleimainen. Niin se anime näyttää vähän erilaiselta kuin se Ono Natsumen tyyli, mutta siinä on se sama henki ja se toimii siinä animessa. Tai joku Ping Pong, missä on Taiyo Matsumoto alkutekijänä, että siinä on silloin kanssa se tosi oma tyylinsä.
Ja ne vaan on tietyt tyylilliset seikat, mitkä pitää ottaa niin kuin huomioon, että miten saadaan vaikka niin kuin Nakamura Asumikolla niin kuin se tietty semmoinen vaikka anatomia sitten muuntautumaan sinne liikkeeseen.
Jep, että mä annoin niin söpöt noiden hahmojen pitkät, kapeat jalat ja pikkujalkatehät ja kaikki. Siis musta on niin ihanan näköistä, ja mitä mä oon lukenut netistä, jotka on käynyt sitä leffaa jo katsomassa, niin et siellä on sanottu kyllä, että se on niinku tosi, tosi hienon näköinen. Ja toisaalta se leffa kestää vaan tunnin, niin tavallaan siinä on voitu niinku siihen tuntiin sit laittaa niinku kaikki budjetti.
Mikä on ihan hyvä ratkaisu. Et ainut mikä mulla niinku tuosta tuonkin trailerin perusteella tuli vähän semmoinen, että ei mikään niinku negis, mutta vähän semmoinen, että mikä ei ole mun ehkä se lemppariasia on just tämä soundtrack, mikä siellä on. Että semmoinen vähän geneerinen äänimaailma ehkä, mikä tietenkin, että se on niin kuin, kaikilla on aina päässään se tietty, että miltä vaikka hahmot kuulostaa tai millainen musiikkimaailma on tai mikä on niin kuin semmoinen se tietty fiilis siinä, niin toi oli ehkä vähän semmoinen niin kuin geneerisempi kuin mitä mä ehkä olisin toivonut, että ehkä sitten siinä leffassa sitten se itse se soundtrack ja kaikki se musiikki, niin se on ehkä jotenkin sitten, että se ei ole ihan niin semmoista ympäripyöreitä kuin mitä se tuossa oli.
Niin. Vaikka kyllä toi musta silleen sopi hyvin tuohon tunnelmaan, toi musiikki. Mutta tosiaan toki sitten toivoisin, että se olisi myös tosi hyvä se soundtrack siinä leffassa.
Mutta ihan tosiaan innolla odotan, koska se on itselle hyvin tärkeä tuommoinen sarja. Ja on paljon tunteita, voisin uskoa, että sieltä saa. Että jos se oli tämä meidän toi kokemus tämän Udakawa-show kanssa, oli vaan tuskaa ja ruttoa.
Joo, niin mä pistäisin ehkä enemmän toivoa nyt sitten tähän docu-adaptaatioon, ja se on niinku sille ihan historiallinenkin elokuva, koska mitään muuta BL-elokuvaa ei ole levitetty näin laajasti elokuvateattereissa. Että jos miettii vaikka sitä Udakawa Joe de Mattetejo, niin se oli sille ihan muutamissa teattereissa sille aina jonkun aikaa pyöri, mutta tämä on nyt samanaikaisesti tämä docu-sei, niin useissa teattereissa ympäri Japania pyörimässä, että on niin ihan oikeassa elokuvalevityksessä, eikä vaan sillä, että randomisti välillä jossain spesiaalina. Ja se on iso juttu. Ja siis mietin nyt, jossain tuolla Ikebukuro kaduilla on ajellut semmoinen docu-sei-rekka. Että kun me joskus törmättiin jossain Shibessä johonkin Prince of Tennis-rekkaan.
Hartsissa oli tämä Prince of Tennis-rekka.
Se törmättiin Prince of Tennis-musikaalirekkaan. Niin kyllä tämmöinen docu-sei-rekka olisi myös ihan mukava nähdä joskus.
Kyllä.
Mutta joo, ihanaa. Joo, se ainoa, mikä niinku mua jotenkin hämää tavallaan tässä, että kun tässä tulee tämä anime, niin nyt kun on alkanut tulla sitten näitä kaikkia oheiskrääsäjuttuja, mitä voi ostaa, niin sitten kun niissä kaikissa ei olekaan taiteena sitä Nakamura Asumikon omaa taidetta, vaan on myös niinku sitä animen taidetta. Mä en nyt muista, kuka se on se animen hahmosuunnittelija, mutta niinku, joka tapauksessa niinku sen tyylillä piirretty, niin sit se on silleen vähän sama, mutta sitten kuitenkin eri, niin se on jännä, hämmentävää.
Oliko sulla semmoinen uncanny valley-tyyppinen fiilis siitä, että tässä on jotain vähän vinossa, mutta...
No jostain niistä ehkä vähän, mutta kyllä niistä osa on musta tosi kivoja niistä anime-jutuistakin, mutta ne kaikki ei ole ihan niin hienoja kuin voisi olla. Joo, en nyt halua tuoda mitään, haluan vain nauttia tästä.
Joo, en mäkään halua tosiaan negistellä silleen, että uljuu, että vähän ei kaikki nyanssit ole ihan minun mukaisesti, niin ei se tietenkään mitään tarkoita, että se on vaan näitä ennakko-odotuksia, mitä kaikilla on, että mitä mistä haluaa, mutta...
Jep. Joo, semmoiset leffatunnelmat. Sitten joskus, kun tulee se Blu-ray, tai toivottavasti myös DVD, koska en varmaan tule ikinä omistamaan Blu-ray-soitinta, niin päästäisiin sitten sitä katselemaan, ja voidaan sitten siitäkin avautua täällä.
Kyllä. Mutta meillä olisi sitten oikeastaan Japanin lisäksi, niin taitaa olla vain blogia koskevia uutisia lopuksi.
Joo, eli nyt sitten blogissa tapahtuu jotain uutta ja jännittävää, koska me täällä vain yksinään aina huudetaan johonkin tyhjöön, vaikka kyllä te ihanat kommentoijat siellä aina välillä käytte kommentoimassa.
Ja sori, että välillä unohtuu kommentoida takaisin, kun idlataan.
Vomen, moshua kielimäseen. Mutta siis, haluamme joka tapauksessa enemmän tämmöistä interaktiivista juttua, joten me päätettiin sitten osittain ehkä mun Desukon ohjelman inspiroimana, koska siellä ohjelman aikana ja sen jälkeen tosi monet tuli sitten kysymään jotain BL-lukusuosituksia, niin me päätettiin sitten perustaa tänne blogiin tämmöinen BL-klinikka. Jos haluat lukea jotain BL, mutta et tiedä mitä lukisit, niin BL-klinikka auttaa.
Joo, eli meidän tarkoitus on palvella yleisöä ja tuoda ehkä semmoisia nimikkeitä esiin, mitkä normaalisti joutuisi kaivelemaan jostain vähän kauempaa. Ja jos nimenomaan on vaikka jotain aihepiirejä tai tiettyjä tyylejä tai muita, mikä kiinnostaa, niin voitte hyödyntää meidän tai olla Maijan tämmöistä nörttiyttä ja semmoista, että on kuluttanut liikaa aikaa kaivelle niitä sarjoja jostain internetin pimeiltä kuilta. Niin sitten voidaan niinku tuoda ne teille lähemmäs ja saadaan sitten vähän laajennettua ihmisten käsityksiä vaikka siitä, että miten eri tavoin voi vaikka jotain tiettyä aihetta käsitellä.
Joo, ja siis ylipäätään mä ainakin itse niin tunnistan sen fiiliksen, että tuntuu siltä, että nyt mä haluan lukea jotain söpö BL:ää, jossa kellään ei tule paha mieli, mutta mistä mä löydän uutta sellaista? Että jos ei aina halua lukea niitä vanhoja, niin mistä mä löydän sitä uutta? Ja sitten niin se on kauhean vaikeaa välillä löytää sitä, just sitä oikeaa, niin me halutaan auttaa tässä löytämisessä. Ja mä oon jotenkin huomannut, että musta jotenkin kierrolla tavalla hauskaa tämä, että etsii jonkun aiheen mukaan tarkasti jotain tiettyä luettavaa. Mä niin tuossa yksi ilta, mä oon taas alkanut lukea Fandom Secretsia, mikä sekin on niin, vuotta 2010, niin siellä joku kysyi suosituksia tällaisista tosi kliseisistä BL-sairioista, joissa on just tämä kauhean possessiivinen seme ja nonkonia ja pienikokoinen itkevä uke ja miteliä. No minähän sitten kaivan läpi kaikki mun kansiot ja kaikki manga-updatesin tagit silleen, juu, tässä on nyt tätä kauheata ällöttävää kliseistä BL, mitä kaikki dissaa, mutta jos nautit siitä, niin luen nämä.
Hei, ja sehän on toisaalta kuuluu sun työnkuvaan, koska se on informaatiotieteiden ammattilainen, sun pitäisikin osata tehdä ja sun pitäisikin kuumottua siitä, että etsit tällaista matskua ihmisille, niin nyt sä pääsit elementtiisi, mutta vaan BL:n kanssa.
Joo, ehkä tämä on se, mitä mä oon sille odottanut koko ikäni, että pääsisin tekemään. Elikkä joo, siis BL-klinikka toimii sitten silleen, että me laitetaan, tai me ollaan, sitten kun tämä podcast julkaistaan, niin me ollaan jo laitettu meidän blogiin semmoinen lomake, jota saa täyttää. Eli sinne saa sitten kertoa, että millaista BL:ää haluaisi lukea, millaisesta BL:stä on aiemmin tykännyt, mitä elementtejä ei missään nimessä halua, että siellä BL:ssä mitä lukee on. Ja sitten niiden perusteella me kaivellaan sitten jotain BL-mangaa teille ehdotukseksi, että voisiko tämmöinen vaikka kiinnostaa ja julkaistaan sitten siellä blogissa. Katsotaan, että jos jotakuta tämmöinen kiinnostaa, niin saadaanko me tämä pystyy tämä homma.
Ja kyllä mä suosittelen siis, että jos yhtään niin kiinnosti tuommoinen, että joku sulle tuo täsmä tarjottimella jotain kamaa, niin kansi oikeasti laittaa niitä viestejä, koska tämä on oikeastaan se syy, miten mä olen alun perin päätynyt silleen kunnolla BL:n pariin, on se, kun mä olin silleen, että mua kiinnostaa se, kun jebät hakkaa toisiaan turpaa, ja sit Maija kaivaa mulle niin kuin tällaisia sarjoja. Ja se oli niin kuin siinä. Et se toimii, ja sillä voi avartaa itseään ja maailmansa, että suosittelen kyllä.
Mutta joo, toivottavasti saadaan BL-klinikka nyt sitten vauhtiin, jos joku uskaltautuu kokeilemaan.
Ja nimenomaan sen kannalta, että tosiaan ei koskaan pitäisi ajatella, että vaikka BL:n sisällä kaikki samat tropeet toteutetaan samalla tavalla, tai kaikki sarjat, missä käsitellään vaikka melodraamaa tai komediaa, niin ne olisi aina samanlaisia, että me päästään siitä oikeastaan puhumaan tämän kertaisiin luettuihin mangoihin, koska niitä tällä kertaa yhdistää kanssa periaatteessa semmoinen tietty teemakehys, mutta nekin on keskenään hyvin erityyppisiä sarjoja. Tämä teema, mitä me tällä kertaa käsitellään, ei ollut mikään sellainen, että me tietoisesti oltaisiin jotenkin haluttu just puhua tällaisesta aiheesta, vaan että nämä vähän niin kuin huomattiin, että näitä taas yhdisti samantyyppiset asiat, kun Maija on viime aikoina lukenut asioita, joita se on sitten tuupannut mulle luettavaksi. Ja ne on kaikki vähän tämmöisiä fucked up shit tyyppisen.
Me ollaan ennenkin puhuttu näistä fucked up shit-sarjoista, kyllä.
Ja se on laaja sateenvarjo, se on hyvä sateenvarjo, koska sinne oikeasti mahtuu tosi monen tyyppistä kamaa, kuten joo, tullaan seuraavaksi huomaamaan.
Joo, eli siis tämä kaikki lähti niinku tavallaan siitä, tai että niinku, et mikä mun oli pakko laittaa äidin lukemaan, oli tämä kaikkein omituisin ja häiriintynein näistä storeista. ja joka niin kuin ihan vasta vähän aika sitten taas fani käännettiin, että sen takia se nyt oli taas tuoreena mielessä. Eli siis Yamamoto Ataru-nimisen mangakan tämmöinen kuin Ikuchina Shino Spectator, eli mikä tämä nyt on siis selkärangat on...
sivusta katsoja.
Niin, ja siis mä rupesin lukea tätä mangaa, koska mä olen tykännyt sen tekijän aiemmasta sarjasta Nisekoi Boyfriend, joka oli itse asiassa myös näitä Fujoshi-luolan viime vuoden kuumottavimpia sarjoja, että siinä oli tämä Nolo Otaku Boitsu, jonka kotiin ilmestyi yhtäkkiä joku ihana mekossa oleva tyyppi, ja sitten tämä Otaku ei tajua, että se onkin sen koulun suosituin poika, tämä Mekko-Heebo, mutta joo, niin sitten olikin aika erilainen tämä Ikusina Shino Spectator sarja, että joo, kyllä mä tiesin, että se on erilainen, koska mä itse asiassa ostin tuon viime keväänä, kun se alkoi, niin mä ostin sen VX Boy-lehden, jossa se alkoi se sarja, koska mä olin sillä, että okei, tämä on niinku kiinnostava manga, kun mä haluan niinku tietää, että millainen sen uusi sarja on. Ja sitten mä olin kyllä vähän se, että mitä sitten täällä tapahtuu, että okei, ei.
Haluatko summaa vähän tämän Ikuchina Shino Spectatorin juonen silleen niin kuin muutamaan lauseeseen?
Niin, no siis siinä on tämä sivusta katsoja jäbä, joka on tämmöinen kunnon hajuton ja mauton päähenkilö, kun ja sitten sillä on tämmöinen tosi shotaisen näköinen luokkakaveri, joka ei kiinnitä siihen mitään huomioon, ja sitten joku tämmöinen kiusaajan boitsu, joka alkaa sitten kiusailemaan sitä shotaisen näköistä luokkakaveria, ja asiat jotenkin eskaloituu, ja mitä tässä nyt voi sanoa? Tuo kirjahan on siis niinku ihan täyttä niin kuin fetissikamaa alusta loppuun niin kuin aivan totaalisesti. Että se on jotenkin semmoinen, kun siinä kirjassa on vielä kaksi tarinaa, niin, ja ne on molemmat tavallaan sellaisia, että niitä ei voi arvioida oikein minkään muu kuin semmoisen tietynlaisen fetissilinssin läpi. Siinä oikeasti täyttyy kaikki bingoiluudut. Että siinä on silleen tämä melkein shota, koska se on oikeasti niin nuoren näköinen se jäbä, jota sitten kiusataan siinä.
Että se on hyvin alleviivatusti silleen, että ne itsekin niin kuin kommentoi sitä, että se on semmoinen tosi lyhyt ja tosi niin kuin nuoren näköinen.
Joo, ja sitten siinä on tämä non-con, siis aivan totaalisen, kukaan ei halua mitään, että se, niin kuin se sivusta katsoja jäbä itsekin toteaa siinä jossain vaiheessa, että there is no consent. Milloin BLS on näin suoraan sanottu tämä asia? Ja niin kuin, wow, ja...
Ehkä tosi kärjistettynä tämä tämmöinen, niin kuin, että suusi sanoo ei ja kehosi sanoo kyllä tyyppinen trope-meininki.
Joo, ja sitten siinä on vielä tämä, niin kuin, tämä voyeurismi-juttu, niin kuin, että se sitten tirkistelee näitä se sivusta katsoja jäbä. Ja sitten se toinen tarina, mikä siinä on. Luitko siitä?
Itse asiassa mä en sitä toista sitten lukenut, kun mä luin.
Okei, joo, no se oli aika turhake, siis tämä Ichimete Usagi-kun, eli mikä vitsi kiusaa minua Usagi-kun, mikä pupu.
Eiku joo, kyllä mä rupesin lukea sitä, mutta sitten
joo, mutta siis se oli aivan totaali turhake, mutta siis sekin oli tavallaan siis, niin kuin meni tällä fetissikaavalle, että siinä on tämä jäbä, joka on mukamassa tosi kovis ja hakkaa kaikkea, mutta sitten se onkin salaisesti masokisti ja haluaa, että sen päälle tallataan.
Mutta sitten siinä se, joka oli sitten tämä sadisti, niin se oli sitten semmoinen nuoremman näköinen.
Niin, että sitten se jäbä, joka tosiaan oli sitten tämä sen Usagi, kun sadisti jäbä, niin se oli just semmoinen potta, tukka, taas vaihteeksi tosi shotaisa, mutta siis... Tavallaan siinä ei ole niinku yhtään seksiä, ei oikeasti mitään siihen melkein, tai siis vähän viitattiin, mutta ei ollut, se oli silleen, tavallaan ihan eri planeetalta, mutta sitten kuitenkin silleen myös sitä samaa shittia.
Hyvin, hyvin vahvasti semmoista niinku kamaa, että se vaatii sen tietyn semmoisen fetissitaustan itselleen, että siitä saisi jotain irti. Että mä muistan, kun mä itse luin se silleen vaan niinku otsarutussa, että... Et vähän semmoisella niinku tieteellisellä otteella suurin piirtein, että ei tästä mitään saa irti, mutta tämä on mielenkiintoista, että joku varmasti saa.
Joo, siis mä olisin niinku tykännyt siitä Ichimete-storista ehkä, jos se sadistijäbä siinä olisi ollut erilainen hahmo, koska musta se oli nyt ihan tosi, niinku, siinä ei ollut mitään mielenkiintoista siinä elitistisessä hemmotelluskakerässä, joka on sitten tämmöinen sadisti. Ja sitten kun siinä ei ollut yhtään seksiä, että silleen, miksi annatte tätä fetissikamaa, jos siinä ei sitten kuitenkaan ole mitään, niin kuin, you know, oikeasti. Mutta se ei nyt sitten selkeästi ollut suunnattu mulle, että niin kuin, tavallaan se, se Spectator Story oli semmoinen, etenkin kun siinä sit oli se loppu, missä alkoi sitten tulee sitä, että se sivusta katsoja oli sille, että minusta oli mielenkiintoista katsoa tätä, kun heidän suhteensa oli jotenkin kieroutunut, mutta nythän se näyttää vain ihan tavalliselta rakastavalta suhteelta ja sille tosi tavalliselta, tosi rakastavalta, mutta sitten siinä alkoi olla jotain muuta leijeriä siinä lopussa, eikö alkanutkin?
Joo, siinä vähän niin kuin vihjattiin siihen, että se rupesi niin kuin olemaan molemmin puolista se meininki.
Niin, niin, että tavallaan se oli semmoinen story, mitä mä, niin kuin, mä haluaisin sanoa, että mä vihaan yli kaiken, mutta sitten joku osa musta on kuitenkin sille, että no mä jotenkin nautin tästä, niin kuin helvetissä tavataan.
No mulla on se, että mä vaan luen niitä silleen otsarutuus oikeasti, että se tuntuu sitä, että katsoisi jotain luontodokumenttia suurin piirtein, että en mä tajua tästä mitään, mutta sillä tieteen nimissä tätä on ihan kiehtova seurata.
Meillä on aika paljon niitä teoksia, missä on vaan silleen, että no, jos sä tykkäät tästä vaikka ikäerosta tai tästä alistamisesta tai mitä liian, niin sitten tämä toimii, mutta jos ei, niin sitten sä et saa siitä irti mitään. Niin, vai miten mieltä sä oot nyt niinku kirjallisuuden tutkijana tästä mun?
Kyllä mä oon ihan samaa mieltä siis siitä, että koska etenkin tuommoisessa niinku genressä, jossa pelataan semmoisilla sarjoilla, missä oikeasti voi olla vaan niinku 1, 2, 3 chapteria parhaimmillaankin ja sitten se on olevinaan kokonaisuus, niin kyllä silloin nojataan tosi paljon siihen, että et se joku kink, mitä siinä täytetään, niin sulla alun perinkin, se on vähän niin kuin fanfic-tyyppisesti niin kuin sama asia, että sä tiedät jo tavallaan, mitä sä tuut sieltä saamaan, ja sitten kun sä saat sen, niin sitten se oikeastaan se sarjan hyvyys tai huonous määrittyy sen perusteella, että miten niin kuin sen vaikka fetissin niin kuin arvostajat sitten kokee sen, että mä en voi ulkopuolisena niin kuin yhtään sanoa, että toimiiko tommonen vai eikö se toimi, koska mä katsoisin sen niin kuin hahmojen tai tarinan kannalta, jota ei ole, kun niitä ei tarkoituskaan olla, niin silloin pitää just ymmärtää se, että niin kuin sanoit, niin ei välttämättä ole vain sitä kohdeyleisöä, että totta kai siitä voi jotain saada irti, niin kuin sinäkin jossain reisiesi ääressä jotain kutkutuksia tunsit, mutta se on vaan niin kuin, että tosi moni tuommoisia nimenomaan tosi poke-poke-tyyppistä PL:ää pitää just lukea ehkä sillä ajatuksella, että jos tietää jo niin kuin heti alusta, että okei, tämä nyt ei ole se, mikä mua kutkuttelee, niin sitten todennäköisesti se voi jäädä vähän semmoiselle pintapuoliselle tasolle, että tykkääkö vaikka taiteesta tai kun esimerkiksi tuossa Ikujinashi no Spectatorissa niin kuin iso juttu, minkä takia mä en siitä saanut mitään irti, oli just se, koska mun ei yhtään uppoa se semmoinen niin kuin nuoren näköiset jävät tai semmoiset pottakampaukset tai semmoiset, niin se on heti semmoinen, että joo, että katson tätä 2 metrin päästä nyt kun.
Joo, siis mäkin niin kuin arvostaisin, että ne hahmot olisi vähän vanhemman näköisiä, mutta toisaalta ne ei ole niin nuoren näköisiä, että mä en pysty lukemaan sitä, koska kyllä mä vannon, mulki on joku raja siinä, mutta siis vaikka ei olisi rajaa, niin en mä tuomitse.
Että se voisi olla, että erilaisella vaikka tämmöisellä hahmodesignilla, niin mulla se olisi sitten mennyt läpi vielä enemmän. Että se on, että näissä tämmöisissä tarinoissa, mitkä ei luota hahmoihin tai juoneen, niin silloin ne voi olla tosi nyanssipeliä se, että miten se lopputulos sitten. Tulee. Ja sitten koska kun jo alussa tietää, että nyt on tämmöistä fetissimenoa, niin sitä ei myöskään sit lähde silleen lukemaan, että nyt kauhistelemaan tai jotenkin, että voi että mä oon niin väärin, koska sä tiedät jo, että se on niin kuin ensimmäiset sivuilta asti suurin piirtein, että mitä sieltä tulee.
Niin, ja siis tavallaan musta, ainakin tuossa Spectator-tarinassa, musta siinä näkyy kuitenkin pikkasen se, mikä niin kuin näissä uudemmissa BL-storeissa musta näkyy aika paljon, että vaikka se olisi tuollaista non-con kauheata juttu, niin sitten kuitenkin jollain tasolla edes tiedostetaan, että joo, tämä on väärin. Mm. Koska jos vertaa johonkin vaikka 15 vuotta sitten ilmestyneeseen BL:ään, jossa tosi monesti oli ihan samaa non-con juttu, mutta siellä se tavallaan sen tarinan kontekstin juttu oli jotenkin ok.
Pahimmillaan ajatellaan jopa niin, että kaikki lukijat tykkää tämän tyyppisestä matskusta vaikka niiden pokessa sen sijaan, että tiedostetaan, että se on nimenomaan tietynlainen fetissi ja että sitä ei kaikki välttämättä tikkaa, koska se olisi niin kuin, tosi elämässä tosi fucked up.
Niinpä, että musta jotenkin tavallaan se, mikä vähän riimaa Spectator-tarinaa, mikäli sitä nyt voi mitenkään riimaa, niin on se, että siinä sitten kuitenkin on se tavallaan kerros sitä tiedostavuutta, että joo, tässä on nyt jotain häiritsevää. Ja se on kyllä silleen jännä, että koska yleensä jos miettii tuommoisia niinku outoja fetissijuttuja, niin mä itse tavallaan tykkään kaikkein eniten sellaisissa, missä ne hahmot myös niinku itse tiedostaa, että joo, että mä tykkään tästä. Että vaikka se Harada, se Henai, missä on se jävä, joka on silleen, että joo, että mä haluan, että me nyt roolipelataan tätä, kun me ollaan oppilas ja opettaja ja sä raiskaat mua, ja tää on niinku, että se on roolipeli ja se hahmo tykkää siitä ja se on ihan ok. Tai niinku siinä Psychedelicon siinä tosista Danshi-storissa se ukejava on silleen, että se haluaa kokeilla sidontaa ja kaikkea muuta. Mutta sitten tässä Ikuchinashin aspekteita kokoelmassa, niin sitten taas se story, se Ichimete Usagi-kun, missä on se jäbä, joka on sitten tämmöinen masokisti, niin sitten kun siinä on se, että tiedostetaan se fetissi, niin musta se tarina olisi kuitenkin tylsempi tai silleen huonompi, mutta en mä tiedä, johtuuko se sitten vaan sit, kun siinä ei ollut sitä seksiä vai niinku, mikä siinä mätti, mutta no joo, näitä voi yön pimeänä tunteena pohtia. Että.
Se voi tietty olla, että sit, kun lähdetään yhä syvemmälle siihen tiettyyn semmoiseen yksittäisiin kinkkiin tai fetissiin, niin sitten ne nyanssit rupeaa menemään jo niin semmoiseksi spesifeiksi, että sitten että sä et sitten enää saa niistä mitään irti.
Jollekin se toimii aivan täydellisesti. No niin, sitten näistä oudoista fetissijutuista päästään tähän meidän seuraavaan luettuun mangaan, joka oli sitten tämmöinen Kimura Hidesaton piirtämä tarina kuin Maria Boy, jonka mä huijasin Airenin lukemaan 2 kertaa.
Joo, koska mä olin lukenut se jo aikaisemmin, ja sitten mä jotenkin, se ei rekisteröitynyt mun päässä, että mikä se oli se sarja, minkä mä luin, ja sitten kun Maija sanoi, että luepa toi, ja mä olin, okay, jos mä rupesin lukea sitä, mä olin, tätkinen, mä oon lukenut tämän jo. Et se ehkä kertoo osittain sitä, että se ei mulla nyt muuhun jättänyt niin suurta vaikutusta, kuin että Maija ilmeisesti tykkäsi siitä kai aika paljon, vai kuinka.
Joo, siis siinä on isoveli ja pikkuveli, ja pikkuveli on tämmöinen lukiolaispoika, ja sillä on tämmöinen puhdas rakkaus sen luokkakaveri kohtaan, ja sitten on se isoveli, joka on ollut jossain todella häirintyneessä ja väkivaltaisessa suhteessa, josta se ei pääse eroon, koska sen eksä vaan vainoista edelleen, mutta sitten se isoveli myös stalkkaa sitä sen pikkuveljeä, ja siinä on kaikki tosi hämmentäviä kerroksia.
Kaikki taas panee vähän kaikkiin. Ja
se syy, minkä takia mä niinku haluaisin, että sä luet sen, ja minkä takia se on musta tosi mielenkiintoinen tarina, on se, että siinä on samassa tarinassa, siinä on sekä on sen pikkuveljen se oikeasti se puhdas, ihana söpö tarina, ja se niiden semmoinen kaunis rakkaus. Ja sitten on se sen isoveli, joka on oikeasti niinku silemme elämässä kauhean hyvin.
Se isoveli kanavoi sitä omaa tuskansa hyvin jännittäviin asioihin, niin kuin vaikka siihen, että se sit harrastelee vähän irtosuhteita ja just paneskelee esimerkiksi sen pikkuveljensä tulevan poikaystävän kanssa ja sitten löytää itsensä verillä vähän sieltä sun täältä. Ja
isovelin ahdistus manifestoituu itsetuhoisena käytöksenä. Vaikka isovelillä menisi elämässä huonosti, eikä se enää uskoisi rakkauteen tai mihinkään muihin kauniisiin asioihin elämässä, niin sitten sen isovelinkin elämään kuitenkin sattuu vähän sattuman kautta tämmöinen nuorempi jäbä, joka sitten jotenkin onnistuu kaivamaan tiensä sen isovelin elämään ja lopulta sitten parantamaan rakkaudessa.
Joo, tämä on aika tyypillinen teema näissä sarjoissa, mistä sä tykkään. Niin. Kaikki on vain toisin tuo Saippua prinsistä.
Niin, se on totta. Mä en pääse siitä elokuvasta yli. Mutta siis joo, vaikka se on siis tosi semmoinen överiksi vedetty se tarina, ja ne hahmot ja kaikki, niin sit kyllä se oli musta jotenkin niinku oikeasti koskettava se isoveljenkin story, koska siinä oli se, että se ei halunnut tavallaan löytää ketään semmoista ihmistä, josta se välittäisi, eikä se halunnut uskoa siihen, että kukaan voisi niinku siitä välittää. Se oli elänyt niin pitkään siinä väkivaltaisessa parisuhteessa, jossa sitä kohdeltiin tosi huonosti, että se oli tavallaan alistunut kohtaloonsa, eikä enää uskonut mihinkään. Ja sitten sen elämään pamahtaa joku semmoinen tyyppi, joka sitten saakin sen ehkä uskomaan johonkin. Ja voi näyttää se, että elämässä voi olla asiat paremminkin. Niin kyllä tommoinen aina muuhun vetoaa johonkin mun juustoiseen sieluun. Joo, ja siis yksi, mistä mä tykkäsin kanssa, niin oli se alun semmoinen katkeriansuloinen fiilis, mikä tuli just siinä, että siinä on nämä lukiopojat, joita on sitten rakastunut siihen pikkuveljeen, mutta sitten kelaa, että sillä ei ole mitään chancea sen pikkuveljen kanssa, niin sitten se rupeaa hommailemaan sen isoveljen kanssa, että just tämä tämmöinen niin kuin yksipuolinen rakkaus ja en voi kuitenkaan saada sinua ja olen nyt sitten lohdutukseksi jonkun toisen kanssa, niin kyllä nyt sydämen jotain näitä kieliä näppäilee. Se ei sitten kuitenkaan niinku sulle toiminut samalla tavalla.
No siis se ehkä pelaa vähän niinku kahdella eri tasolla, koska yksi taso on se pinnallinen taso, eli mun mielestä tämä oli vaan niinku poikkeuksellisen ruma sarja.
Se on erikoinen, eikä ruma.
No sanotaanko näin, että siinä on puhtama paneeli, mitkä on siis vaan ihan järjettömän siis niinku huonosti piirrettyjä muun muassa, mutta
joo, siis onhan siis Kimura Hidesaton tyyli on just siinä rajalla, että onko se silleen niinku söpön semmoista harakan varvasta, vai onko se vaan niinku rumaa.
Se, et osaa piirtää.
Niin.
Et se on semmoinen, mikä myönnän, että taas, että jos olisi ollut ihmisiä ja hahmoja, jotka ei näyttäisi mun silmään semmoiselta 90-luvun Peter Andre-tyyppiseltä niin kuin kauhulta, niin ehkä sit olisin päässyt ineen enemmän, koska olen pinnallinen hirveä ihminen. Mutta mut siinä ehkä yksi kans, mikä vaikutti, oli kun se tavallaan se alkaa se tarina oikeastaan sen yhden jäbän näkökulmasta, joka on siis tämä jäbä, joka on rakastunut pikkuveljen. Ja siinä alussa tosiaan tämä isoveli ja sitten tämä jäbä, niin ne sitten siinä paneskelee, kun se ei vielä se jäbä tiedä, että se on se pikkuvelikin rakastunut häneen. Se ehkä se kerronnan taso niin kuin heittelehtii mulle vähän semmoisella meiningillä, että siinä samanaikaisesti on vähän tämmöinen se puhdas rakkaus sen pikkuveljen ja sen kaverin niin kuin kanssa ja sitten tämä fucked up meininki tällä isovelillä. Niin. Mä en oikein niin kuin saanut missään vaiheessa kiinni siitä, että milloin nämä vaihdokset nyt niin kuin muodostaa semmoisen yhtenäisen tarinan, että se jätti ehkä vähän silleen, kun se ei ollut kunnolla kumpaakaan, niin mä en oikein silleen päässyt siihen ineen, mutta ymmärrän kyllä se, että se, mitä just sanoit tuossa, niin sen, että miten sen voi myös nähdä, niin kyllä mä sen sillä tavalla allekirjoitan, että kyllä siinä tarina on selkeästi, jos tuossa ensimmäisessä, mistä puhuttiin, niin siinä oli vaan tämmöistä ihme fetish fucked up meininkiä, niin kyllä
niin, kyllä Maria Boyssa on enemmän tarinaa kuin tässä ikuisina sinä spectatorissa.
Joo, ja eikä vaan silleen, että no siinä on edes tarina, vaan että kyllä se ottaa itsensä siis silleen niin kuin jossain määrin edes kunnianhimoisesti se tarina, että se haluaa myös kertoa jonkun jutun.
Vaikka kyllä se Mario Boy siis oikeasti niin kuin poukkoilee, ja just se, että se tyylilaji vaihtuu siinä kesken tarinan aika monta kertaa, niin se on yksi sellainen asia, mikä mut tosi monesti heittää ulos tarinasta, eikä niin kuin, että sitten mä en pysty enää samaistua siihen tai ole täysillä mukana siinä tarinassa, mutta jotenkin sitten tuossa tottu tavallaan siihen, että siinä voi olla mitä vaan, koska siinä oikeasti tulee mitä vaan, että siinä voi olla se, että dildo lentää nyt ikkunasta ja oho, nyt sut olikin kidnappattu jonnekin ja oho, nyt isoveli salakuuntelikin sua ja kaikkea ihan ihme shittiä, semmos, niin kuin, mikä tulee ihan puskasta, ihan randomilla, niin sitten kun sitä tulee tarpeeksi, niin sitten se tavallaan on jo osa sitä tarinan fiilistä, että okei, että tässä voi olla mitä vaan.
Ja se mun semmoinen tietty tyylillinen pinnallisuus tulee ehkä just siitä, koska mä en itse ehkä diikkaa semmoisesta, että käytetään vaikka semmoista ysäri clamp chibi estetiikkaa kertomaan tuommoisessa tarinassa asioita, niin sitten tulee vähän semmoinen, että no, niin kuin, jos tämä olisi vaikka joku Tanaka tämän olisi piirtänyt, niin ehkä mä olisin sitten sanonut ne nyanssit sieltä selvemmin, mutta no.
Niin, tajuan myös hyvin, minkä takia toi ei uppoa kaikki. Ja onhan tuossa se ongelma, että siinä käytetään just vaikka sitä parisuhden väkivaltaa ja stalkkaamista semmoisina vähän niin kuin komediallisina elementteinä tietyssä mielessä. Että vaikka ne nähdään silleen pahana juttuna, niin sitten ne kuitenkin on siinä myös semmoisena, niin kuin, et, tai en mä tiedä, voiko sanoa komediallisina, mutta niin joka tapauksessa revitellään silleen vähän ehkä aihetta epäkunnioittavalla tavalla.
Et ei yhtä silleen itse tietoisesti kuin vaikka tuossa Ikutina Sino Spectatorissa, että nämä on pahoja asioita ja että niitä voi tapahtua tässä sarjassa, mutta silti se tekijä jotenkin kuitenkin olisi vähän silleen itsetietoinen niistä. Että
ei kauhean sensitiivistä käsittelyä näistä aiheista. Tai musta se on aina niin kuin silleen aika tavallaan halpa veto, että jos lähdetään siihen, että nyt jo, niin kuin väkivaltainen ex-poika ilmestyy jostain ja kidnappaa sut ja että sitä voisi käsitellä myös paljon vakavammin sitä asiaa, ja sitten se on siinä vain semmoinen draaman keino, niin onhan se aina vähän kyseenalaista.
Mä rupesin miettimään Jatamomoa, mutta mitä?
Hei, Jatamomosta tuli muuten uusi chapteri. Mä luin sen eilen illalla, sunkin pitää lukea se, mutta me ei voida puhua siitä nyt, koska me luvattiin, että me ei puhuta Tanakasta eikä Hairanasta.
Aivan. Mä mainitsin Tanakan, kun tosiaan, yes.
Mutta enempää me ei puhuta niistä. No joo, siis Mario Boy oli nyt siinä, sun ei nyt ihan sit istunut.
Joo, mutta kunnioitan sitä, että se kuitenkin yritti kertoa jotain tarinaa, että se ei ollut vaan liikaa revitellyt sillä, että katsokaa, kun kaikki on onnettomia ja vankeita.
Joo, ja siis mä odotan oikeasti ihan housut solmussa Kimura Hidesaton seuraavaa mangaa, joka on tää Oniwa Varauka, eli Nauraako paholainen. Ja mä oon jo tilannut sen, nyt mä vaan odottelen, että se tulisi se postipaketti joskus tuolta, mutta siinä on siis tämmöiset niin kuin, jotkut kouluboitsut, joista toisella on suhde opettajansa kanssa, ja sitten tämä toinen jäbä näkee sen ja sen opettajan yhdessä, ja sitten niiden poikien välillä rupeaa jossain vaiheessa tulee jotain. Jos vertaa tähän Kimura Hidesaton viimeisimpään tankoboniin, tähän I am a victim, niin siinä oli just kanssa kaikki stalkeria, itsemurha ja tällaisia aika synkeitä tarinoita, niin sitten musta se Oniwa-varauka, niin se vaikuttaa ehkä semmoiselta, niin kuin sen kannen ja kuvauksen perusteella, niin se vaikuttaa siltä, että siellä ei ehkä olisi ihan niin fucked up shit, ja vaan voisi olla enemmän sitä söpöä ja kivaa, sitä samaa semmoista puhdasta rakkautta, mitä siinä Marjan voissakin oli niiden lukiolaisten välillä, niin mä odotan sitä kyllä todella täpinoissa, niin katsotaan sitten, että mitä siitäkin tulee.
Joo, mutta joskus voi fucked up setit tosiaan yllättää, että vaikka luulisi saavansa jotain tosi jotain aivotonta pokea tai jotain tosi omituista meininkiä, niin voikin tulla niitä oikeita tunteita myös minulle.
Ja oikea juoni.
Oikea juoni, aivan. Ja me päästään siitä meidän viimeiseen tämänkertaiseen teokseen, eli tota, toi, eikö Scarlett Bergo nyt on viime aikoina, mutta jotenkin tuntuu, että se on ollut tosi pinnolla niin kuin nimenä.
Scarlett Bergohan on tullut tuolta digitaalisen mangan puolelta, että sen mangoja on julkaistu Rentassa, ja sen yksi näistä Renta-sarjoista, Yondaime Oyama Tatsuyuki, oli myöskin tässä Kono Bielga ja Bai äänestyksessä, niin sijoittu aika yllättävän hyvin, ja Rentasta pystyy myös englanniksi ostamaan näitä Scarlett Bergon mangoja, ja tota, sitä Tatsuyuki Oyamatoa, niin sitä ei ole julkaistu vielä kokonaan siellä, että sitten julkaistaan silleen luku kerrallaan, mutta sitten tämä Scarlett Bergon aiempi sarja, Minori no Te, eli Minori's Hand, josta tämä Tatsuyuki Oyamato on oikeastaan spin-offi, se on siellä ihan kokonaan, että siinä on 6 lukua yhteensä. Ja
joo, ja se, jos mä näistä kahdesta aikaisemmasta oli vähän silleen, että no ei nyt ehkä negis, mutta vähän silleen, niin tämä oli silleen, ei mun maailma nyt räjähtänyt, mutta olin positiivisesti yllättynyt. Näin.
Joo, siis tämä on todella semmoinen yllättävä sarja. Siis mä itsehän löysin tämän Rentasta aikanaan, kun mä olin silleen, että haa, tämä on tämmöinen sex-therapist-tyylinen sarja, jossa tämä jäpä vaan panee jotain eri tyyppiä joka luvussa. Mä olin, että joo, that's fine, mä luen tämän. Ja sitten se juoni menikin ihan erilaiseksi.
Joo, kun se kertoo siis tämmöisestä jäbästä, joka on toi fysioterapeutti tai kiropraktikko vai mikä se ikinä onkaan.
Hieroja.
No, mutta hei, kato, kyllä se mä tiedän kaiken. Ja sen luokse tulee erilaisia tyyppejä, niin kuin semmoinen jengijäbä ja sitten semmoinen idolityyppi. Ja sitten ne oikeastaan mitään muuta teikään, kun sitten se vaan panee niitä ja sitten niiden ongelmat.
Parantaa seksillä ne.
Aivan. Ja totta kai oletus oli se, että kaikki nämä muutkin chapterit olisi sitten ollut ihan samanlaisia, että siellä joku viikonpano tulee sinne ja sitten kaikki on kivaa.
Tämä sitten viikonpano on hyvä.
Joo, mutta sitten yllättävää kyllä ei mennytkään hommat ihan silleen.
Joo, sinne tulee oikeasti juoni.
Joo, eli siinä sitten tämän nuoruuden ystävä ja rakastettu tuleekin yhtäkkiä paikalle ja on sillä tavalla, että hei, puhu mulle, ei olla nähty 6 vuoteen. Ja sitten tämä fysioterapeutti, joka aikaisemmin on ollut tosi smooth ja cool ja semmoinen, joka osaa kaikki vaan niskasta painamalla renderoida täysin käsiensä armoille, niin sitten se yhtäkkiä meneekin ihan tileen ja sitten huomataankin, että oho, silläkin on joku menneisyys ja sitten ne loput chapterit käydäänkin läpi tämän nuoruuden ystävän ja sitten tämän fysioterapeutin synkkää tuskaa, johon liittyy muun muassa jalkapalloklubi lukiossa.
Joo, sehän on se suurimman mahdollisen tuskan aiheuttaja tietysti aina, jalkapalloklubi.
Ja menetetyt mahdollisuudet urheiluuralla, kun on lukioikäisenä, niin hajonnut kaikki paikat.
Mä mietin, vetoko tää nyt erityisesti suhun, kun sä oot kuitenkin noita urheilumangoja silleen niin kuin lueskellut tässä viime aikoina aika paljon niin, että
joo, kyllä rupes soosuke olkapäät siellä tuntumaan, kun ei kun siis. No siis sanotaan näin, että kyllä aina huvittaa, kun tulee urheiluteemat sieltä, mutta ennen kaikkea mä positiivisesti yllätyin siksi, että kun siinä ei periaatteessa olisi tarttunut olla mitään juonta, mutta sitten ne yhtäkkiä heittikin sinne juonen. Ja voisihan sitä silleen argumentoida, että onko ton sarjan rakenne nyt vähän kummallinen, koska siellä on nyt 2 chapteria jotain tämmöistä aivotonta diivadapapokkeja ja sitten yhtäkkiä tuleekin tunteita. Mutta en mä niin kuin valita, koska se oli paljon mielenkiintoisempaa sitten, kun tuli niitä tunteita ja ruvettiin käymään läpi, että no miksi tämä yksi täällä silleen aika stereotyyppisesti on työntänyt pois, luotaan tämän ihmisen, tämä on luullut satuttaneensa ja bla bla bla. Mutta sitten oli kiva taidetta ja kivat anatomiat ja niin se oli se juttu, että mikä se urheilu ja fysioterapeutti juttu ehkä toi, että saatiin kivasti kuvattua sitten anatomiaa silleen, että jos mä valitin tuosta Maria Boista, että on rumaa ja yökerho haluaa katsoa, kun rumat ihmiset panee, niin tässä tapauksessa sitten oli ehkä vähän toisinpäin, että ei sekään mikään supertaide ole, mutta semmoista, että jes, kivaa, ihmisillä on
kivoja. Tosi kiva kyllä. Ja siis hei, kun mä luin uudestaan tätä mangaa, niin kyllä sen sit huomasi, että se on ihan alusta asti suunniteltu se juoni, olet tollainen, mikä se on. Että ekoissa luvuissakin on niin kuin jo niitä vihjeitä, että Minorilla on nyt tämä joku henkilö menneisyydessään, jota hän haluaa vain paeta ja kaikkea tällaista niin kuin vihjeitä siihen tulee.
Joo, kyllä mäkin huomasin silloin, että se itse asiassa kiinnitti mun huomioon siksi, että siellä oli vähän semmoista, että hei, että onko sinullakin joku tyyppi, joka jotain, ja sitten on semmoisia ihmefläsäreitä. Ja se pelkästään jo se ruutusommittelu, että on tuommoisia flashback-tyyppisiä paneeleita, niin oli vähän semmoinen, hetkinen, että nyt tässä tehdään jotain muuta kuin mitä mä odotin täältä. Mm. Ja se on semmoinen, että vaikka siellä olisi voinut olla sitä seksterapistia, niin sitten saatiin me vähän enemmän.
Seksterapisten on siis hieno ja kunniakas perinteikäs sarja. Siis musta tuntuu, että meidän pitäisi oikeasti joskus tehdä semmoinen podcastin spesiaalijakso, että nolot vintage suosikkimme, ja sitten voidaan avautua siellä näistä huonoista vanhoista BL-mangoista, jotka on meistä jotenkin hienoja.
Ja mä niin traumatisoitunut, kun mä kävin kaivamassa sen hemmetin seksterapistin sen Threesome-chapterin nimen, ja sitten oli tämmöinen Free Fucking Father tai joku tällainen, mä sille... Mitä? Et ihan tämän takia mä vaan vihaan seksterapistia, koska se pakotti minut tällaisen ymmärryksen äärelle. Mut joo, mikä oli sun lempari asia tässä Minorin teessä?
Mä tykkäsin tosi paljon siitä, että vaikka siinä on sellaista kauheata melodraamaa ja menneisyyden haavoja, niin sitten siellä on myös sellaisia realistisempia ja maanläheisiä juttuja, kuten vaikka se idea siitä, että pitää antaa itselleen anteeksi ja mennä asioissa eteenpäin, ettei voi jäädä loputtomiin syyttele itseään jostain. Etenkin sitten, jos ne ihmiset, joita se asia koskee, on jo mennyt siitä eteenpäin sitä asiasta ja päässyt sen yli, niin miksi sitten ei itse voisi päästä sen yli. Tässäkin on tavallaan tämä tietty tämmöinen parantumisen teema, mikä sieltä taas tulee.
Mutta musta se toimi tässä Minorin teessä just sen takia, että kun sitten siinä vaiheessa, kun annettiin hyvä syy, että hei, että älä nyt jää itkurunkkaamaan jotain vanhoja källejä, jotka välttämättä ei ole edes sun källejä, niin sitten ne hahmot on tarpeeksi aikuisia tai juomaan, että no okei, joo, voisin olla onnellinen nykyisyydessä, enkä vaan haikailla menneiden mahdollisuuksien perään, kun ne nyt ei sieltä tule takaisin.
Niinpä, että se tuntui just jotenkin kivalla tavalla aikuiselta tietyssä mielessä, vaikka siellä oli ne vanhat lukiotreumat.
Ja just nimenomaan se, että sitten tämä lapsuuden kaveri, niin se on tarpeeksi itsepäinen silleen, että kun se tietää, että tämä nyt itkurunkkailee ihan turhasta, niin sitten se on vaan se, että minä en ole menossa täältä mihinkään, että nyt puhut minulle, että mä olen täällä niin kauan, kun sä puhut mulle, mikä on aina hyvä asia, että ihmiset ei niin kuin lähde olettamaan juttuja, vaan että ne haluaa kommunikoida keskenään, niin mä aina liputan sen puolesta kaikessa viihteessä.
Joo, siis nimenomaan kommunikaatio oli musta tässä yksi niistä niin kuin vahvoista puolista tässä tarinassa ja tässä näiden hahmojen romanssissa, että sen takia se tuntui toimivalta ja semmoiselta koskettavalta. Ja siis siitä mä vielä mietin, että kun tässä Minori-sarjassa myös se tyylilaji tavallaan vähän vaihtuu kesken kaiken, jos sä vertaat tuohon Maria Boyhin, niin oliko se tässä susta jotenkin niinku uskottavampi se tyylilajin vaihdos, jos tässä Minorin oteessa meni tämä, että ensin vaikuttaa siltä, että tämä on nyt vain tämmöinen viikonpanosarja, mutta sitten se meneekin semmoiseen koskettavaan draamaan yhtäkkiä. Niin toimiko se shift sitten paremmin?
Mä luulen, että se toimi sen takia paremmin, koska siinä Maria Boyssa on periaatteessa kaksi niin kuin rinnakkaistarinaa, kun kerrotaan sekä sen isoveljen että sen pikkuveljen tarinaa, niin silloin se on vaikeampi ehkä pitää sitä kasassa, jos se tyylilaji pomppii tai ne asiat pomppii, koska nyt tässä kuitenkin kerrottiin vaan sen Minorin tarinaa, että ensin kerrottiin semmoista niin pienissä välähdyksissä, ja siinä oli tavallaan se kehys sitten nämä, joko tämä idoli tai se jengityyppi tai tälleen näin, mutta se kuitenkin oli aina se fokus siinä Minorissa jollain tavalla. Niin sitten kun se vaan ne skippasi siitä ulos kaikki ne semmoiset ylimääräiset hörönlöröt ja meni syvemmälle siihen Minoriin, niin vaikka se oli suunnanvaihdus, niin se tapahtui jotenkin ehkä orgaanisemmin mulle henkilökohtaisesti.
Joo, orgaaninen muutos.
Kyllä. Luomumuutos, organic.
Luomumangaa, kasvatettu luonnonmukaisissa olosuhteissa.
Eli voimme summata, että yllättävät suunnanvaihdot, jotka menevät tämmöiseen ehkä maanläheiseen ja vähän ehkä realistiseenkin suuntaan, niin ne on kivoja ja on kivoja, kun on kiva piirrostyyli.
Niin, sitten vasta kun on kiva piirrostyyli, niin sitten vasta toimii.
Ja sitten kun on vähän urheilujuttuja mukana, niin aina A++.
Mutta joo, siis Scarlett Verkon nyt on näitä nousevia manga-maailman tähtiä, niin varmasti kuullaan siitä vielä paljon lisää.
Joo, ja on itse kyllä ihan niinku tämän pohjalta tosi kiinnostunut kyllä lukemaan häneltä enemmänkin kamaa. Et just nimenomaan sellaiset tietyt vaihtelut, vaikka että jos joku tekijä yllättääkin mut pikkusen eri tavalla, ja se taide on mukiin menevää, niin silloin mä kyllä aina mielelläni otan selvää jatkossakin, että minkä tyyppistä matskua sieltä tulee.
Joo, ja sitten jos rentaan menee lueskelemaan, niin toinen semmoinen mangaka, jolla myöskin on sellaisia ehkä vähän yllättäviä juttuja, niin on Noda Matsumoto. Et siltä on myös rentassa yksi tämmöinen kokoelma käännetty englanniksi, tämmöinen kuin Be Brave. Siinä myös se piirrostyyli on vähän semmoinen, no se on siinä kauniin ja ruman rajamailla, että se joutuu jokainen nyt sit itse päättämään, että se on vähän semmoista luonnosmaista söherrystä välillä. Mutta siinä kuitenkin kaikki ne tarinat oli musta sellaisia tosi tuoreen tuntuisia tietyllä tavalla. Siellä oli aiheita ja tyylilajeja ihan joka lähtö, että siellä on tämmöinen joku söpö aikuinen homopariskunta menee kylpylälomalle ja sitten siellä vaan pannaan siellä kylpylässä ja that's it. Ja sitten siellä on jotain, että, että joku lukiolaispoika huomaa, että sillä on ihan karvafetissi ja sitten sen karvainen luokkakaveri omailemaan sen kanssa jotain. Ja sitten oli jotain tämmöisiä tosi unenomaisia, että nyt olen ihastunut tähän jäbään, joka kulkee kanssani aina junassa ja sitten mennään melkein jonnekin Est-Emin leveleille niissä unelmointikohtauksissa ja kaikkea. Se on kyllä myös semmoinen, että vaikka renta on täynnä niin ihmeellistä skeidaa, se ei ole niinku tosikaan, niin sitten löytyy kuitenkin myös näitä tällaisia helmiä välillä. Ja mä toivon, että niitä käännettäisiin myös jatkossa enemmän englanniksi, nimenomaan näitä niinku hyviä sarjoja, koska muuten se on kyllä täynnä niin sellaisia jännittäviä. Haluatko aina tähän loppukevennykseksi vaikka lukea niinku muutamia näitä rentaan mielenkiintoisia?
Joo, tässähän on vaikka kuinka paljon semmoisia, mitkä hän nimensä puolesta kutsuu mua lukemaan niin kuin saman tien. Eli tää on aika hyvä. BL Personification Deluxe Charger X Cellphone The Beautiful Outlet. Eli tää on niin kuin laturin ja kännykän välinen suhde.
Kaunista.
Joo. Ja sitten tällainen kuin BL Personification Deluxe Contacts X Glasses Wet With Solution. Eli siis pilarit X silmälasit.
No fuck niin. Yeah.
Tämä on kyllä niinku just mua puhuttava antropomorfinen asia. Ja sit tässä on, no nythän nämä on niinku hyvin. Jos kukaan ei lue tällaista, niin teissä on jotain vikana. My smoked darling, your chubby ham shining with male juice. Täh? Full body tights, the reason for the hunky doctor's troubling bulge. Okei. Okay. Story of a detective's butt from behind. From behind? Tää on hyvä tää.
Joo.
Änkytys loppu. Sitten the erotic way of the manga artist studying yaoi with my body. Okei. Okay. No. En mä tajua, miksi me luetaan jotain Nakamura Asumikoa tai Ono Natsumea, kun me voitais lukea näitä.
Nimenomaan me voitais olla lukemassa näitä.
Meidän viimeiset, joita mä aion tämän podcastin jälkeen heti mennä lukemaan seuraavaksi, on tämmöiset kuin Sex or Die, Doctor, Please Do Something About My Son. Sitten Stranger Danger, A Train Packed with Perverts.
Ai että.
Ja sitten Win a Man at the Convenience Store Lottery.
Me voitettiin Japanissa vaan Baymax-pyyhkeitä, mutta mieti, jos sieltä saisi tämmöisiä kuumia yaoi-miehiä.
Joo, jokaisesta kombinista kyllä nyt pakko mennä takaisin. Ja niinhän me ollaan menossakin. Niin. Ja siis tämähän on täydellinen tilanne, niin kuin, missä voidaan puffaa tätä meidän BL-klinikkaa, koska me voidaan suositella teille joko näitä, voidaan suositella oikeasti hyviä sarjoja. Et teidän ei tarvitse niinku selaa tätä rentaa läpi, jos ette välttämättä halua niinku lukea näitä kännykkää X-laturi-tyyppisiä kamoja. Niin.
Joo, siis tästä huomaa, että BL on äärimmäisen monipuolinen genre. Kaikille löytyy kaikkea.
Hei vitsi, mähän lukee tämän Charged X Cellphonein yksi arvostelu. Joo vitsi, vähän tämä on siisti. Tässä tämä kännykkää X-laturi, niin täällä on yksi 5 tähden arvostelu, jossa sanotaan, että this story has a bit of drama, but ends on such a sweet note. The art style is great, and I recommend this to anyone looking for a short, sexy manga. Eli toisin sanoen, tämä on hyvä sarja.
Se voisi olla.
Nyt vaan sinne kaikki lukee.
Niin, siis sä et tiedä, onko se oikeasti hyvä, jos sä itse lue sitä.
No ei vaan. Mä en saa olla kyyninen. Hei, tässä on kanssa tässä silmälasit, X-piilarit, niin tässäkin lukee, such a cute fluffy story. The art style is very nice as well. I can't wait to read more of this series. Se on sama tyyppi, joka arvostelee tämän toisenkin, että siellä on selkeästi nyt joku juttu näihin antropomorfisiin esineihin.
Mä oon niinku miettinyt, kuka lukee näitä, mutta joku lukee. Vau. Wow.
No niin, me nostamme hattua.
Joo, siis todellakin.
Lukee ja jättää arvostelun.
Mhm. Nyt kaikki rentaan.
Nyt mä vaikka lisätä vielä näytöksiä lopuksi, kun löydettiin paras otsikko ikinä tämmöinen kuin Celebrity Pets How to Raise a Tomato Boyfriend.
Oikeasti tämän takia mä tilaan rentan uutiskirjeen ihan vaan sen takia, että mä tykkään lukea näitä taidojen nimiä. Piristää aina mun päivää. Mikään ei tunnu niin hyvältä.
Siis voi hyvä jumala. No mut joo, tomaattipoikaystävin on hyvä päättää.
Joo, kiitos tomaateista.
Ensi kerralla ensi tunnelmia. pääse yli tästä toi, että the story of a detective's butt from behind. From behind. Kusakamme kustani Jonnelta.